Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní tretieho dielu podcastu MTF STU. Postupne v nich vítame zaujímavých hostí z prostredia našej fakulty. Moje meno je Martin Hucovský a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Hostiami tohto podcastu sú vedci, pôsobiaci na Ústave výskumu progresívnych technológií Andrej Dobrodka. Ahoj.
Nazdar.
A Jozef Magdolen. Ahoj.
Čau.
Chalani, keby ste tak na úvod popísali našim poslucháčom, čomu sa venujete.
Jasné, čiže začnem asi ja. Čo som ja? Ja som niečo, čomu sa hovorí, že astrofyzik. Hej? Čiže ja som platený za to, že sa pozerám na oblohu a strane sa z toho teším. Venujem sa istému druhu, poviem takto, venujem sa interagujúcim dvojhviezdám. To sú, jak sa nejaké samotné slovo hovorí, že dvojhviezda, čo tam nejaké dve hviezdy. A interagujúce, či je medzi nimi nejaká interakcia, je tam nejaký transfer hmoty a tak ďalej a tak ďalej. A tam prebieha proces, ktorým hovoríme, že akrécia. A ten proces, akrečný proces, to je to časa, čomu sa ja venujem. A pomaličky prechádzam aj na také exotickejšie objekty, ako sú aktívne galaktické jadrá. Lebo v strede tých mojich dvojhviezd sú obyčajne tzv. Že biele trpaslíci. A aktívne galaktické jadrá majú tie veľké, tie už populárne známe ozruty, supermasívne čierne diery. No a mňa tam zaujíma jednak tak fyzika, ale tú fyziku študujeme na základe nejakých pozorovaní a tie pozorovania sú v mojom prípade hlavne družicové. Že mňa zaujíma, ja sa venujem niečomu, čomu sa hovorí v angličtine timing analysis. U nás taký pojem, že periódová analýza, ale ja to nemám až tak veľmi rád ten názov, pretože tam môže to slovo, že perióda. A tie javy nemusia byť periodické, nemusia byť kvaziperiodické, môže byť stochastické, tak mám skôr rád ten názov timing analysis, čiže jak to nazveme po slovensky. Analýza časových radov, tak.
Časových alebo číselných.
Časových. Analýza časových radov. Lebo to, čo ja pozerám, to, čo ja študujem, je vývoj jasnosti v čase, čiže ja mám na Y osi niečo a na X osi mám čas. No a teraz to tam premiešavame, prehrabávame šľakými spôsobmi a hľadáme, môžem povedať tak, že buď periodicitu, kvaziperiodicitu, alebo presne ešte povedané, hľadáme nejaké časové škály, charakteristické časové škály. Niečo sa deje na úrovni 1 mHz, no a z toho potom vyplýva nejaká fyzika a tak ďalej. Čiže to je taký ten môj astrofyzikálny krok a predtým je jedna veľká číselno IT softvérovo inžinierská peripetia, ako proste z tých pozorovaní sa dostať k tej námernej charakteristickej frekvencii. No a práve v tomto veľmi pomáha ten inžinierský aspekt MTF-ky, že čo mám ľudí v týme, môžem povedať mám, lebo to je taký nejaký tým, ktorý mám na starosti, tak to sú väčšinou okrem Doda ľudia, čo vyštudovali MTF-ku. Dodo je tu síce doktorant, ale ty si prišiel odkiaľ zo Žiliny, čo je to ako univerzita?
Zo Žiliny, Žilinská univerzita.
Žilinská univerzita. A to všetko inžinieri. A oni sú dobrí v takých tých veciach, čo ma strašne otravujú. A to je ten programming a mlete tých pozorovaní a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja sa venujem, povedzme to tak, družicovým pozorovaniam istého druhu dynamických objektov vesmíre a venujem sa hlavne analýze časových radov. Tak.
A Dodo, ty sa čomu konkrétne venuješ v tom týme?
No ja som práve v tej skupine tých inžinierov, akoby softwarových programátorov, ja som prišiel zo Žiliny, ako veľa Andrej, a vyštudoval som istý druh informatiky, môžem povedať, počítačové inžinierstvo. No a v podstate, čomu sa ja venujem, tak to je použitie machine learningu práve na týchto dátach, ktoré mi dá Andrej, alebo ktoré si vezmem z nejakých archívov. A snažíme sa zistiť v podstate, či ten machine learning, ktorý je tak populárny v tejto dobe, má nejakú... On určite má niečo do seba a dáva na nejaké výsledky, ale že či sa hodí aj na to, práve na tú problematiku, ktorej sa venuje Andrej.
To je to strojové učenie.
Áno, strojové učenie. No.
Ja by som skôr tak upresnil, že to je taký cieľ jeho dizertačky, ale v podstate doteraz síce už si sa dotkol, čo to neurónky používaš?
Hej.
Túto hantýrku poznáš, ty pre mňa to všetko black box. Že doteraz v podstate to, čo to robili, hlavne tá analýza časových radov, lebo on tú umelú inteligenciu použije práve na výsledky tých časových radov. Ale je také pravidlo, že keď chceš na niečo použiť tú umelú inteligenciu, tak najprv to pochop. Ne? Takže som povedal, že prvý rok budú študovať iba základ časovej analýzy a druhý rok už začal robiť s nejakými datami, takže to sa venuje tiež takýmto nejakým vecem. Prakticky robí to, čo ja, len nerobí tú fyziku. A myslím si, že tá umelá inteligencia je až ďalší krok. Ne? Že zatiaľ tiež premiešavate data cez tie všelijaké periodogramy a pavedenství spektra a neviem čo a Monte Carlo simulácia a tak ďalej. Čiže ten inžinierský aspekt tam je stále, alebo ten softwarový aspekt tam je stále, aj keď ešte nepoužil nejak dohĺbky tú umelú inteligenciu.
Keby ste nám opísali, kde vlastne pôsobíte, ja už som to v úvode spomínal, tu. Že ústav tu, na MTF-ke, že ústav výskumu progresívnych technológií, že čo si môžeme pod tým predstaviť?
Ja by som citoval kolegu Andreja Antušeka, že to je tak nepravdepodobné spojenie slov, že to neznamená nič. Citujem to, bolo to v jednom článku a pekne bolo napísané, že to je taký názov, ktorý... Ja neviem, či je dôležité venovať sa tomu názvu. No, to je proste ústav, ktorý je nový, ktorý sa niečomu venuje, ktorý je primárne zameraný na jónové technológie. Hej? Hmm. My tam máme nejaké tie urychlovače, nejaké tie implantátory, alebo toto je vedel skorej Palonoga od nás o tom porozprávať, čak snáď dojde niekedy aj sem. Určite. Že to je taká tá naša priorita, že jónové technológie a materiálový výskum. Pontáme takú skupinku, ktorá sa venuje tiež materiálu, ale z iného hľadiska, čiže nie experimentátori, ale práve že teoretici a výpočtári. To je Marina Derži, Kamil Tokár a Andrej Antušek, ktorí tie materiály skúmajú, ale krútia to na počítačoch. No a potom také tie alternatívne odnože. Že skúša sa u nás aj niečo nové, také tie nejaké, povedal, áno, alternatívne smery pre MTF-ku, ako je astrofyzika. A taký interdisciplinárny výskum, alebo ako to nazvať. Ono to vyzerá, že tá astrofyzika je tak nejak pomimo. Ale ja hovorím, že my sme postavení hlavne na analýze časových radov. A to je veľmi blízke, ako to poviem, istému zameraniu automatizácie. Lebo ty si študentom študijného odboru na UIAM, čiže nejaká automatizácia a tam proste analýza časových radov tiež má nejaké miesto. Áno, hej? Áno, že ono je úplne jedno, či ten časový rad je z ďalekohľadu alebo z výrobnej linky. Metódy na hľadanie nejakých charakteristických vecí sú stále tie isté. Takže to je istá časť, ktorá nejak má prienik s tou MTF-kou. No a my máme prienik aj s tou jónovou sekciou. Lebo napríklad našli sme pri našich debatách v našej kuchynke, to je také naše najtvorivejšie miesto, tak našli sme aplikáciu pri bombardovaní povrchu materiálov jónmi. Nebudem teraz popisovať detaily, to skôr Palonoga porozpráva, ale nejak sme tak rozprávali s Palom a on mi ukázal nejaké snímky a to, keď sa bombarduje, tak tam vznikne takéto niečo. Proste keď sa bombarduje povrch materiálov jónmi s nejakou energiou pod nejakým uhlom, vznikajú tam také nejaké nanopaterny, nanoprvky, také nejaké vlnky na úrovni nanometrov a oni majú charakteristické frekvencie tiež. To tam má nejaká kvaziperlice. Nie je to čiste perlický jav, ale by som povedal, že to kvaziperlický jav. Nie je to ani stochastické. A ja to pozerám, Palo, čak to sú naše veci. Že ty keď mi to urobíš rez tým snímkom, urobíš mi graf, však to je moja svetelná krivka. Že úplne to rovnako vyzerá ako záznam z ďalekohľadu a tým pádom my už sme vedeli, čo s tým robiť, ako vyhodnocovať izotropiu, anizotropiu, ako vyhodnocovať tie amplitúdy a charakteristické časové škály, či v tomto prípade rozmerové škály. Takže ten priemer, ten prenik tam je, áno, tá moja už tá interpretácia fyzikálna je niečo originálne, ale do toho astrofyzikálneho bodu tie metódy a to, čo hľadáme, vieme nájsť prekryv s celým ústavom, prípade aj s inými oblastiami MTF.
To som sa chcel spýtať, že vlastne ako sa táto oblasť na MTF-ku dostala, lebo materiálovo-technologická fakulta a oblasť tej fyziky, že ako to sem prišlo?
Ako to sem prišlo, čiže ako som sem ja prišiel, to je 2000... Druhý, tretí rok, ja si to už aj nepamätám. CVčko tu nemám. Ja som bol na ústav, ja som robil doktorát na SAUKE, na Astronomickom ústave v Tatrách. A po roku som chcel zmeniť pôsobisko, chcel som ísť na univerzitu. Tak som nabehol, dobrý, že je tu pán Riedlmayer. To bol vtedy, to je Robo Riedlmayer, to je náš riaditeľ teraz, a to bol vedúci katedry fyziky. Tak som došel, dobrý pán Riedlmayer, dobrý. Ja som ten a hľadám miesto, že áno, hľadáme fyzikára. Čiže ja som sem nastúpil ako učiteľ fyziky. A keďže to bola katedra fyziky, učila sa fyzika, ja som astrofyzik, tak sa to hodilo. No a tak som tu nejak došiel, nejak som, už používam tvoj žargon, tu došiel. čo si ty zhorávi. Takže došiel som sem a začal ako fyzikár, začal som učiť fyziku a pokračoval som svojom doktoráte v astrofyzike, robil som v tom výskum a dlho som bol vyslovene taký solitér. No a až tu na ústave výskum progresívnych technológií som začal dávať dohromady taký nejaký komplexný tím zameraný na niečo.
Mm-hmm. Dodo, ty si sem prišiel vlastne po skončení štúdia.
Ja som v podstate ani nemal až takú ambíciu ísť na PhD štúdium. A keď som sa nad tým zamýšľal, len nikdy ma nenatchla nejaká téma, na ktorú by som šiel aj v Žiline. A tu práve, že som musím povedať, že vďaka môjmu bratrancovi, ktorý pozná to na Andreja, veľmi dobre sa poznajú. Tak on mi povedal, že je tu Andrej, že už som ti o ňom hovoril a hľada nejakých PhD študentov, že ozvi sa mu, ak chceš. A potom si predal prihlášku, tak som spravil presne to isté. Odval sa mu, spýtal som sa, čo by som tu robil, keby som tu prišiel. Podal som si prihlášku, zobrali ma. No a som tu.
Super. Poďme teraz k tej takej odbornejšej časti, že keby ste vedeli popísať, alebo možno skôr ty, Andrej, tie dvojhviezdy. Mm-hmm. Tak laicky, keď poslucháči nás počúvajú, že čo si pod tým majú predstaviť, pod tými dvojhviezdami?
Dvojhviezdy.
Sú dve hviezdy.
Jasné. Hej, to sú ako dvojhviezda, čiže dve hviezdy. Tak, jak je Slnko Zem, tak, jak je Zem Mesiac, tak je aj hviezda druhá hviezda. Čiže sú dve telesa a oni sa tak nejak vrtia okolo svojho spoločného ťažiska. A teraz všetko závisí od toho, že v akom evolučnom štádiu sú tie hviezdy, ako sú ďaleko od seba. Tie hviezdy, ktoré sú najvzdialenejšie od seba, tak tam sa prakticky nedieje nič. Hej, že iba orbitujú a to je všetko. Keď sú tie hviezdy bližšie k sebe, nebudem hovoriť také detaily, ako vyplňa rozšohľaloku a tak ďalej, ale dajme to, že už keď sú bližšie k sebe, tak sa môže stať, že tá hmota, že tá materia, tá plazma, začne prúdiť z jednej hviezdy na druhu. No a vtedy tam vznikajú nejaké tie procesy, potom to závisí od toho, či tam je magnetické pole na tej druhej hviezde, alebo tam nie je magnetické pole, respektíve či je silné, či je slabé. No a potom tam môže vzniknúť tzv. Akrečný disk, lebo tie dve hviezdy, keď krúžia okolo svojho ťažiska, sú na orbite okolo ťažiska, tak tá hmota, ktorá opúšťa tzv. L1 bod, to ináč myslím, že také niečo aj v síleboch fyziky, tuto na MTF-ke, tak keď ten bod opúšťa, tá hmota opúšťa tento bod, tak má svoj moment hybnosti. Keby nemal moment hybnosti, tak padá rovná hviezdu, ale on ten moment hybnosti má, takže on sa zakrúca, vytvára sa tzv. Akrečný disk. A proces akrécie je jeden zo spôsobov, ako sa generuje energia vo vesmíre. To sú všetky tie aktívne galaktické jadrá, všetky tie kvazary a tak ďalej, čo ľudia poznajú tieto názvy. Ak je tá hviezda, na ktorú padá tá hmota, keď má silné magnetické pole, tak potom sa tam dejú ešte divokejšie veci. No a keď niekam padá nejaká hmota, tak ona sa kumuluje. Že? Keď je to čierna diera, tak sa proste zožerie v odzovkách už natrvalo. A keď to nie je čierna diera, tak sa tá hmota tam ukladá. Ukladá a vieš, si predstaviť, že keď sa niečo nahromadí príliš veľa, tak už nastane nejaký problém. No ale obyčajne poznáme adiabatickú kontrakciu študenti MTF-ky, že z fyziky. Tá hmota sa zohrieva a keď sa zohrie príliš, tak sa zapálí tzv. Cénocyklus a vzplane to ako nova. Máme nova event. No a potom samozrejme môžeme ísť ešte ďalej. Ten proces trvá nejakú dobu a teraz závisí od toho, že či teraz pri tých novách tá hviezda stráca tú hmotu, keď ju ona nevybuchne, to je také naštvanie, sa tak nafúkne, že to nie je úplne, že explózia. To tak nafúkne a teraz čas hmoty padne naspäť, čas hmoty sa uvoľní. No a keď sa uvoľní tá hmota, ktorá sa nahromadila, tak sa nedie nič. Ale keď sa uvoľní menej hmoty, ako sa nahromadila, že čas teraz plaskne naspäť a pokračuje akrécia, tak môže prísť zase k ďalšej kritickej situácii za dlhú dobu a splane to ako supernova, čo už je výbuch. Dobre, či to je jeden typ a ďalší tých dvoch hviezd, no a potom, keď sú tie hviezdy úplne blízko pri sebe, či to je zase iný evolučný scenár, tak vyslovene to už sú tie skutočné dvojhviezdy, že to je také siamské dvojčia, že tam sa dá predstaviť tak, že takisto ako Zem, tak aj Slnko má svoje jadro a svoj nejaký obal, tak takáto, tieto siamské dvojčatá hviezdne, tak majú izolované jadrá a ten obal je taký nejaký spoločný, taká činka. To je vyslovene dvojhviezda, že úplne také nejaký siamské dvojča a tam nastáva presun hmoty z jednej strany na druhú. To je také kontaktné systémy a tým sa nevenujem. Ja sa venujem tomu strednému typu.
A úlohou toho týmu je vlastne skúmať, pozorovať tieto dvojhviezdy?
No, dobrá otázka. Ako to celé funguje? Ja som observačne zameraný. Kedysi som robil tzv. Simulácie, že nerobil som až tak do pozorovaní. Teraz sme zameraní observačne, čiže používame druhicové pozorovanie. Ako to funguje? No, najlepší prípad je, keď ja chcem niečo pozorovať, dám si žiadosť o pozorovací čas, to je vyslovene akoby také nejaké žiadosť o grant, a keď ho dostanem, super, teším sa, ale my vieme ísť aj z archívnych pozorovaní. Čiže môžu to byť moje vlastné dáta, nemusia to byť moje vlastné dáta. Ide sa do archívu, stiahnu sa hrubé dáta a teraz ich treba spracovať. A to je to, kde mi pomáhajú veľa títo inžinierskí kolegovia. Napríklad XM Newton, družica vesmírnej agentúry ESA, tu má na starosti hlavne Palobeza kolega. Dodo, ty robíš s Chandrou, čiže keď sa niekde objaví Chandra data, poviem Dodovi, prosím ťa, taký a taký objekt, potrebujem taký a taký produkt. To môže byť svetelná krivka, to môže byť spektrum, alebo to môže byť obrázok, tá snímka. S obrázkami nerobíme, so spektrami menej, my hlavne robíme s tými svetelnými krivkami, lebo to je ten časový rad. Dobre, čiže ja Pálo Bezák stiahne hrubé dáta, urobí všetky tie nadstavenia, pretože XM Newton to sú proste 4 ďalekohľady. 3 rentgenové, jeden optický, no na tých troch rentgenových je 5 detektorov. Takže a teraz, či už to je komplikovanejšie. Teraz závisí od toho, čo sa s tou, čo sa pri tom pozorovaní študovalo a aký je objekt jasný. Či tam môže byť viacero módov, ako sa to pozorovalo. Ne? Čiže nakoniec stiahnuť niekedy dáta, stiahnuť ľahké, ale extrahovať ten produkt nie je niekedy triviálna záležitosť. Hej? Lebo tam je kopa nadstavení, také pozorovanie bolo v takom móde, hen také bolo v takom, teraz to. A na všetko si treba naskriptovať. To je čisto, to je programming. Ľudia si myslia, že hej, že ďalekohľad, že pekné obrázky. Nie, my sme obrázky v živote nevideli. No. Lebo tam hlavne obrázok je taká machula, taká bodka. No a keď dostanem tieto už akože extrahované dáta, že dobre, že Pálo už robí svoju robotu, tak teraz poďme urobiť základnú periodovú analýzu. No, tú prvú môže spraviť kolega Pálo, ale keď napríklad už vieme, že tam je niečo, nejaká periodicita, chceme teraz študovať, či je to kvaziperiodické, alebo tam niečo mení, mení amplitúda a tak ďalej, tak to už nie za to dom. Dodo, pozri sa, to máš krivku z XM Newtona, sledujeme toto a toto, chceme zistiť toto a toto, to je tvoje kung fu, to sú tie tvoje Monte Carlo simulácie, no tak to necháme akože na Doda. No a tam sa potom simuluje, hej, že snažíme sa nejakým spôsobom nájsť model tej variability, ktorá tam prebiehala, a ten model púšťame veľa krát a potom z nejakého štatistického vyhodnotenia zistíme, či to sedí na pozorovanie alebo to nesedí na pozorovanie. Teraz sedí model s takými podmienkami, sedí model s takými podmienkami, s takými. Urobí sa nejaké štatistické vyhodnotenie a keď sa z toho niečo dá vytiahnuť, že tam je niečo, ak sa môže, confident enough, čiže s dostatočnou dôveryhodnosťou, tak potom si ja sadem do pohľadu toho svojho kvetu a meditujem, čo sa tam asi môže diať a tak ďalej. Takže tam už prichádza takéto astrofyzikálne know-how a ideme to zinterpretovať, že čo sa tam udeje, potom sa napíše článok a ak sa akceptne, tak sa tešíme a tak ďalej.
Bolo tu takých viacero neznámych slov, mňa zaujala tá Chandra, tak sa to hovorí. Dodo, ty konkrétne s týmto typom, čo to je, alebo keď s tým pracuješ?
Chandra je rentgenový ďalekohľad, podobne ako XM Newton. Rozdiel je ten, že XM Newton je z dielne ESA, Chandra je z dielne NASA. A v podstate sa zameriava na nejaké na vlnové dĺžky, povedzme, to sú rentgenové ďalekohľad, takže na rentgen. Hej? A ide na 0,1 až 10 elektronvolta, tuším, a Chandra?
Áno, všetci tu tak 0,1 no. až 10. Možno 11, 12, neviem, ale tie 11, 12 sa zvyknú vyhadzovať. No. Takže to je na tom vyslovene, že 10 na minus 2 až 10 na 0 tu. 10 na prvú.
Tak. No a... A tak.
Čiže vlastne ten ďalekohľad zozbiera dáta nejaké, on pozoruje, zozbiera dáta a vy už teda pracujete konkrétne s tými dátami.
Áno, to sú v podstate také surové dáta, oni tam sa robí nejaká, už v pozadí, čo som čítal, nejaká korekcia, niečo také, ale v podstate pravda je to, ako vravel Andrej, že ty dostaneš dáta a teraz musíš vedieť, čo s nimi chceš spraviť, lebo máš... Máš veľa tých detektorov, máš rôzne detektory, môžeš si použiť, keď chceš nejaké spektrum, môžeš použiť mriežku, nemusíš použiť mriežku. Potom sú softvery, ktoré cez ktoré to robíš, tie majú strašne veľa možností, čo môžeš v nich meniť, nastavovať si. A zase musíš tomu troška rozumieť, aby si vedel, že čo reálne chcem, čo je najvhodnejšie pre mňa. Takže fakt, že nie je to len o tom, že je Chandra, dá mi dáta, pracujem s nimi, musím aj troška vedieť, čo chcem robiť a potom z tých dát extrahovať to, čo vlastne potrebujem, čo chcem.
A tomu si vlastne, tomu učeniu sa venoval ten prvý rok?
Učeniu sa venuje človek celý život.
Stále.
Ale hej, prvý, druhý rok, stále to bolo o tom, mali sme, vlastne, ak som tu prišiel prvý rok, rôzne workshopy. Prichádzajú tu ľudia vlastne to mal Andrej na starosti a prišli tu ľudia, čo nás učili robiť s tými softverami, s Chandrou, s XM Newtonom. Čo tu ešte bolo?
Nicer. Nie, my sme mali XM Newton, Chandra, Swift a Nustar.
Nustar, nie Nicer, hej. Swift a Nustar, no. Takže vlastne prišli tu ľudia a učili nás, jak pracovať s tými dátami, jak z nich extrahovať tie dáta. A to bol vlastne ten prvý rok, kde sme sa vlastne učili všetci viac menej, že ako s tým pracovať. A potom to už bolo skôr o tom, že už si robíme sami, no. A keď niečo treba, tak pozrieme do prezentácií, ktoré nám tu nechali alebo čo nás naučili a snažíme sa robiť to správne. No, je to dosť komplikované niekedy, zapamätať si všetko, ale tak Andrej je šikovný.
Ono základ na skriptovať si to. Už keď človek má urobené tie skripty, my tu už máme tak rozdelené, že máme skripty na spektra, skripty na svetelné krivky a tak ďalej. To je naozaj, že programming, hej, že každý z tých softverov má svoje vlastné nuancy, má svoje, napríklad takto. Princíp rentgenovej fotometrie je ten istý pri všetkých ďalekohľadoch. Hej, že počítame fotóny, vytvorí sa tzv. Event file. Proste dostanem nejaký fotón z nejakého zdroja a zaznamená sa jeho poloha na čipe, ak je to čip. Zaznamená sa jeho energia a zaznamená sa jeho čas. No a s týmto event file sa pracuje. Vyzerá to jednoducho, že všetky ďalekohľady majú ten istý princíp, ale každý má svoj vlastný software. XM Newton má SAS, Chandra má Chao, hej, a každý z nich má svoj vlastný spôsob skriptovania, svoju vlastnú, neviem čo nazviem to, svoj vlastný syntax. Hej. No. No. Niektoré sú ťažšie na skriptovanie, niektoré sú ľahšie na skriptovanie. Taký Swift našťastie má webový interfejs, že síce aj ten vieme skriptovať, alebo teda máme vytvorený ten skript, ktorý nám extrahuje tie produkty a našťastie tam je na webe taký nejaký interfejs, že zadám si, čo chcem za objekt, všetky tie číselka a ten webtool mi to spraví. Už aj XM Newton sa snažia urobiť taký interaktívny web, že dajú sa niektoré dáta stiahnuť priamo z webu, ale je to vyslovene iba základ, myslím, tzv. RG spektra sa dajú stiahnuť, teraz aké to osvetelnými krivkami neviem, ale keď človek chce ísť do vlastných setupov, do vlastných nastavení, že chcem si brať nejaké energetické pásmo alebo vlastné binovanie a tak ďalej, už musím skriptovať. A toto je pre astronóma neskutočne otravné. Mm. Pamätám si, keď ja som začínal, ja som to ani sa neučil. Ja mám kolegu v ESA, v ESA centre v Madride, on mi vždycky poslal extrahované spektra, alebo teda tie produkty. Keď robíme na niečom spolu, tak jasné, je to aj v jeho záujme, tak mi pošle veci. Ale keď ja chcem robiť niečo nezávislé sám od seba, tak nemôžem napísať Janové, tu je 160 pozorovaní extrahujeme svetelné krivky. No, viem si predstaviť, čo je mi odpísal. Hej, takže musíme sa naučiť sami. Dá sa to naučiť sám pomocou rôznych helpov, ale my sme na to mali tzv. PEX projekt, že prišli sem ľudia a učili nás ako na to a pomohli nám to naskriptovať a to bol obrovský booster toho celého procesu. Čiže naozaj tu ten inžinierský aspekt je neskutočne nápomocný. Že vyslovene, že ja môžem si počkať na tú záverečnú štádium, kedy použijem to svoje know-how a nech softveristi využijú to svoje know-how.
Čiže to je to programovanie.
Tak, to je všetko to vyslovene, že to je programming a programming.
S Windowsom sa môže človek rozlúčiť.
Úplne.
No. A v čom potom?
Linux.
Všetko.
Jasné.
Linux a programovanie potom, no čo koho baví. Ja robím v Pythone, lebo mám rád Python.
Máš rád hady.
Mám rád hady. Nemám, neznáš.
Ty neznáš hady, no.
No a tak Andrej je starý, on robí v R-ku.
No.
Takže každý tak, no čo ho baví, tak v tom robí, v čom vie. Dá sa to robiť, ako kto chce, môže robiť hocičom, len potom je skoro to, že v tom Pythone sú urobené už rôzne knižnice, ktoré priamo, že nemusí človek teda natrápiť na tom. Že fakt väčšina ľudí, čo sa týka science, robia v Pythone, je to jednoduchý jazyk skriptovací, takže v tom veľa ľudí s tým spravilo sa nejaké knižnice, zverejnili to. Alebo a môže človek s tým spracovať a nemusí sa trápiť, robiť všetko sám.
Ja by som ešte upresnil, že a toto je až to ďalšie štádium. No, ty keď chceš programovať, najprv musíš vyťahnuť ten SAS alebo Chandra, čož majú svoj vlastný jazyk. Čiže povedzme to tak, ideme robiť XM Newton, hej. Musíš vedieť skriptovať SAS. Keď si chceš spraviť nejaký skript, tak si spravíš napríklad čelovský skript, čiže v Linuxe, čiže to je druhý programovací jazyk. Neviem, či to je priamo do Pythona. Ide, nejde?
Ne.
No. Teraz, dajme tu už mám tú svetelnú krivku a keď idem robiť s ňou tie veci, tak až potom príde na rad ten had. Kdežto ja som teda starý, pamätám inú dobu, takže ja toho hada neviem, tak ja programujem vo Fortrane, to je starý detko, pomáham si s Gnuplotom, pomáham si s R-kom, či 5 programovacích jazykov v podstate. No. To je to, že ak si niekto myslí, že astronómia je romantická veda, tak v živote nevidel astronómiu. To nemá nič spoločné s peknými obrázkami, s ničím takým.
A kde vlastne tie ďalekohľady, o ktorých sa rozprávame, sú? Ako oni, vieme ich nejako lokalizovať, že kde sa nachádzajú?
Jasné, na orbite. Ako ktorý, každý má svoju nejakú orbitu. To sú proste vesmírne ďalekohľady, pretože rentgen cez zemskú atmosféru neprejde. Čiže my vieme dať opticky ďalekohľad na Zem, jak je to hlavoci napríklad, a vieme ho dať na orbitu, ako napríklad Hubble Space Telescope. Takže to sú nabízky, že keď sú optické ďalekohľady, tak oni môžu byť aj na Zemi, vo vesmíre, na Zemi, je to lacnejšie samozrejme, ale je tam tá atmosféra, ale tá optika prejde cez to. Tak potom, keď sa chceme zbaviť tej atmosféry, nechceme mať to myhotanie atmosféry, tak to vyhodíme do vesmíru a zase je to drahšie a náročnejšie. Takže to sa akože dá rozhodnúť, či ideme tam alebo tam. Rengen nie. Rengen cez zemskú atmosféru neprejde, takže to musíme, no áno, takže to musíme dať proste na orbitu. No a potom sú také vysoko, také excentrické výstredné orbity, čo má napríklad XMU Chandra, alebo také kvazikruhové orbity, jak má aj Hubble Space Telescope, alebo myslím, že SWIFT má jakú orbitu. To nemá orbitu ako tento, ako XM Newton, to má niečo ako Nustar, čiže to je skôr taká kruhová orbita. Mm-hmm. A potom aj od toho to závisí, že na aké orbite ten ďalekohľad je, a potom to aj závisí, ako nastaviť tú pozorovaciu stratégiu. To není úplne tak, že chcem niečo pozorovať, chcem to pozorovať 2 dní, tak to spravte. No nie, treba sa pozrieť na to, či to vôbec ten ďalekohľad je schopný urobiť. Čiže niečo iné pozoruje, aj keď to rentgenové ďalekohľady, niečo iné pozoruje Nustar, niečo iné XM Newton, niečo inom je dobrý Swift, niečo inom je dobrá Chandra a tak ďalej. Čiže to je celá plejáda, celá flotila rentgenových ďalekohľadov. Niekto si môže povedať, na čo je toľko? No lebo každý je špecializovaný na niečo iné.
Čiže vy, keď idete robiť meranie, vy najskôr musíte vedieť, čo chcete merať, podľa toho presne si vyberiete ten konkrétny ďalekohľad.
Presne tak. Že podľa toho treba aj nastaviť tú observačnú stratégiu.
Lebo napríklad väčšinou, čo my robíme, to sú tie dáta z Chandry a z XM Newtona, ako remontuje. Mm-hmm. Ale keď napríklad taký Nustar, hej, že ten má úplne iné spektrum energii, ktoré skúma. Ten má, tuším, ide okolo 70 elektronvolta.
Kilo. 79, kilo. Dokonca až po 80. No. 70 volá, čo sa používa.
Hej, čiže to je zasa zamierané na nejakú úplne iné veci. A proste to je presne o tom, že keď si človek myslí aj to, ak vravel Andrej, že urobíte nejaký propozál a dajú mi, to nie je také jednoduché. To akože človek možno, že podá, ja som to životne nespravil, ale čo je vravel Andrej, proste podá človek 10 propozálov, ak ti schvália 2, no, tak si rád.
Tak je dobré.
To sú tie žiadosti.
Áno, to je vyslovene žiadosť o grant. Normálne klasicky, je nejaký template, je to, v prípade XM Newtona to je niekedy začiatkom októbra každý rok, Chandra máva niekedy v marci, Nustar máva január, február. A presne sa posielajú, to je tak 4 strany maximálne, pre large program je 5 strán a treba odargumentovať, čo človek chce robiť, prečo to chce robiť, aký má impact a hlavne tam sa potom robí takže feasibility, hej, že človek ešte aj musí argumentovať, že je to urobiteľné. Čiže ja môžem mať super vedecký nápad, tá veda môže mať perfektný impact, ale keď ja nepreukážem tým recenzentom, že je to aj urobiteľné, tak ma zamietnú. Pretože nikto neotočí XM Newton na nejaký jeden deň na niečo, na nejaký objekt, keď není jasné, že z toho niečo môže byť. Čiže ja musím argumentovať, aké to je jasné, či to je dostatočne jasné, či to bude XM Newton vidieť, keď chcem študovať nejaké časové variability, či vôbec časové škály, ten XM Newton je schopný také zaznamenať a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho je to fakt, že žiadosť o grant.
A tie ďalekohľady sledujú, alebo teda vo vašom prípade tie dvojhviezdy a dáta z tých dvojhviezd zberajú a vy s nimi pracujete.
Áno,
tak. Čiže jasné. Tak to je to. A ako sa tie ďalekohľady do toho vesmíru dostanú?
Raketa. No ale že raketu pustím. Zmačím, gombiček ide.
Odkiaľ sa to?
Z kozmodromu. Jasné, to už tieto technické tália, neviem.
Niektoré napríklad Nustar, čo som hovoril, tak ten išiel lietadlom. A vypustili, to išlo lietadlo, vypustili takú raketu, ako keby že delo.
Aha.
A proste tá potom...
Áno, lebo Nustar, takto, áno, obyčajne je to klasická tá raketa, hej, ja neviem, Miss Canaveral, odtiaľ púšťa hlavne NASA, ESA má tuším na Novej Gvajane svoju strelnicu, no. Že? Rusi majú Baikonur. A samozrejme, neznamená, že iba Rusi púšťa z Baikonuru, ESA vyrobí niečo, dohodnú sa s Rusmi, pošlu im to tam, vystrelia to hore, čo to je to klasické, hej, to tá veľká raketa, strašný štart. Áno, Nustar bol taký srandovný, pretože Nustar je pomaly malý stroj. On ide do vysokých energií, ale to je taký malý strojček. A on išiel tak neštandardne, že sa zavesil ten modul pod lietadlo, toho dostalo do istej výšky, potom to tam vystrelilo ako nejaká bomba, nabrlo to rýchlosť až a potom ho vystrelili akože na obežnú dráhu. Čiže jediný Nustar išiel takým neštandardným spôsobom. Lebo to je malý strojček.
No a nielen kvôli tomu, ale práve kvôli tomu aj, že oni mali nejaký budget a potom asi bola kríza, skresali im budget úplne, že o 70% možno. A tak museli improvizovať, no tak to museli spraviť.
No to aj neviem. No.
padli tu dve organizácie, NASA a ESA.
Áno.
Známejšie, alebo skôr ľudia evidujú tu práve tú NASU. Na vás, keď sa pozerám, máte obidva ESA-cké.
Máme tímové trička.
ESA-cké trička. Čo to vlastne tá ESA je?
Teším sa tejto otázke, lebo to ja stále hovorím, že jednoducho PR je dôležitý. Všetci poznajú NASA, nikto nevie, čo je to ESA. To je to isté, ak všetci poznajú CERN, nikto nepozná Fermilab. A to sú veľmi ekvivalentné veci. Dobre, Fermilab nebude taký výkonný, ako je CERN. Ale ESA robí rovnako dobré veci ako NASA. Dokonca ešte ľudia, ktorí sa trošku zaujímajú o tú astronómiu, tak vedia, čo je to Chandra, ten ďalekohľad. Hej? Mm. Ale nikto nepozná poradne XM Newton. A to sú vyslovene dva veľmi, veľmi, veľmi komplementárne prístroje. Nechcem povedať, že to je to isté. Každý má prednosť niekde inde. Takisto NASA urobila Kobe experiment, ESA-ci urobili Planck. Aj by som vedel veľa takýchto podobných. Jedni spravili Korot, druhý spravili Kepler. Že to sú misie, ktoré niečo študovali. To sú dve vesmírne agentúry, NASA je americká, ESA je európska. A to je to isté, ale ja hovorím, že tá NASA má lepšie PR, pretože mali raketoplán na pristane na mesiaci. Čože akože fakt, že dobré PR. No ešte majú Hollywood, hej. Tam každý jeden ten kozmonautický film, tak všade je vidieť nejaká NASA, že pochopiteľne. Japonci majú JAXA. Tí tiež robia veľmi dobré veci. Tak jak postavili jedný Chandra, druhý XM Newton, Japonci robili Suzaku. Potom urobili Hitomi, tam to skončilo tým akože tým, sa povie slušne, priekakom, tým problémom, ne, že sa to proste rozpadlo, ale idú robiť druhý prístroj, ktorý bude pokračovaním. Čiže to sú veci, ktoré ľudia nepoznajú, ale robia podobne dobré veci. No a ESA je pre nás taká blízka, pretože sú snahy, aby Slovensko sa stalo členským štátom ESA. My nie sme členským štátom ESA, ale sme aspoň na nejakej úrovni, už sme nejaký spolupracujúci štát a preto sme mohli aj čerpať tzv. PEX projekty. Tak mohli sme žiadať o projekty z tzv. PEX grantovej schémy a nám sa teda jeden podaril. A to bol ten, čo chodil k nám majstrie a učili nás to X-ray kung fu. Zatiaľ, ako je to s našim členstvom, neviem. Zatiaľ nie sme a nebudeme členovia, ale sme na nejaké spolupracujúce úrovni, pohli sme sa dopredu a to je akože veľmi dobré pre tie kozmické technológie. Samozrejme, takisto ako sa pozerá s ďalekohľadmi hore, tak sa pozerá s ďalekohľadmi aj dole. No a ESA má taký veľmi, veľmi, ak to povedať, ambiciózny projekt, že Copernicus program. No máme na ústave doktorantku Sabinu, ktorá sa venuje tomuto.
Keby sa niekto možno spýtal, možno sa pýta, na čo je toto všetko dobré?
Aniž.
Je veľmi jednoznačná odpoveď.
Ja som vedel, že táto otázka príde. Keď veľakrát sa ľudia pýtajú s takým nejakým, že na nich vidieť, že si z toho robia srandu, že tak arogantne pristupujú, vtedy odpovedám na nič. Ale vidím, že toto nie je ten prípad, takže to je tá ťažšia odpoveď. No. Začneš ti toto?
Asi
dobre, ja mám na také tri odpovede. Len si musím spomenúť. Aha, ja to hovorím takto. V dnešnej dobe je veľmi, veľmi, veľmi propagovaný, aplikovaný výskum. Z pochopiteľných dôvodov. Hej? Ale ako vznikla veda? Ja to hovorím takým spôsom, že keď Pythagora sformuloval svoju vetu, alebo Aristoteles mal tie svoje fyzikálne úvahy, tak to určite nerobil pre automobilový priemysel. Niečo nás proste ženie, aby sme toto skúmali. Ja som astrofyzik, ja sa tým živím a som veľmi rád, že svet stavia takéto prístroje. Ale keď sa nad tým zamyslím tak z nadhľadu, ja to nechápem, prečo to robia. Aké obrovitánske peniaze idú do astronomických prístrojov, to je až nehorázne. Že ja kebyže som laik, kebyže som astronóm a som skôr ekonomicky zameraný, tak asi by som bol proti. Pretože fakt, že obrovitánske peniaze idú do stavby astronomických prístrojov, či sú to pozemské, alebo sú to tie kozmické. Čiže niečo ľudstvo ženie, aby to skúmali. A zoberieť taký CERN. Čomu to je? Hej? To je prakticky, tie výsledky už v tomto štádiu sú prakticky nevyužiteľné. Takže to je prvá odpoveď, že ľudia nejakých dôvodov chcú odpoveď, kde žijeme. Potom sa mohla spýtať, že k čomu sa tá využiť taká hudba. Iba sedíš a počúvaš. Paráda. Hej? Z toho chleba nezlacne. Umenie, to isté. Jednoducho, niekto rád je do galérie a pozerá sa na tie obrazy, čož trošku potom rozmýšľa, zase polhá lotosového kvetu a medituje a nejak to toho ducha rozvíja. Rovnako niekto rád si sadne na koncert a niekto si rád prečíta o tom, že kde žije a ako to všetko okolo nás funguje. Takže to je už taká nejaká taká filozofická úroveň. Potom taká druhá moja odpoveď. Keď sa staval CERN, tak aby to celé fungovalo, muselo sa vyvinúť veľa, veľa moderných technológií. To isté. Keď sa stavia proste nejaký ďalekohľad, nejaký state of the art, tak sa využívajú najmodernejšie technológie a keď tam je nejaký technologický problém, musí sa to vyriešiť. A to sú veci, ktoré sa potom dajú využiť úplne niekde inde. Že proste nabustuje to tie technológie a získava sa veľa, veľa, veľa poznatkov, ktorým by sa možno neprišlo, alebo neskôr. Mm. Že podľa mňa to boostuje celý technologický vývoj a technologický, ktorý sa dá použiť potom aj inde, ako pri tých astronomických ďalekohľadoch. No a za tretie, čomu toto všetko je dobré, je napríklad aspekt toho nášho tímu. Že Dodo je síce inžinier, on je softvero zameraný, venuje sa astrofyzikálnom výskumu, ale to, čo on sa naučí počas štúdia na MTF, nie je ani to, že čo sa deje v tej dvojhviezde, ale on sa naučí práve timing analysis. On sa naučí, zveladí sa v tom hadovi, v tom pitonovi. Naučí sa tú umelú inteligenciu a tak ďalej. A keď skončí PhD, nech ide do industrie, nech ide do priemyslu. Je to úplne jedno. Proste motivácia, keď nieko baví astronomia, nech sa tieto veci aplikovateľne naučí na astronómii. Možno bude vidieť ten svet z iného pohľadu. To je presne ako bolo pri tých nanopaternoch. Že my síce nie sme materiáloví inžinieri, my nerozumieme tým jónom, ako tam tejto jónovej fyzike, lebo ja som astrofyzik. Ja nerozumiem využitiu, ale viem sa na tú kvaziperiodicitu, na ten jav pozrieť z nášho hľadiska a viem priniesť nejaké know-how. Tomu sa tak hovorí, že transfer knowledge. To sú také tie pekné slova dneska. Takže takýto výskum dokáže vyškoliť ľudí v datovej analýze, v spôsobe zmýšľania alebo v softverových technológiách, ktoré sa potom dajú využiť úplne niekde inde.
Mhm. Čiže ako keby vy prichádzate na poznatky, ktoré môžu byť v tých technológiách treba z budúcnu nejako využiteľné.
To práve, že nie. My prichádzame na poznatky a na to vyvíjame metódy, ktoré môžu byť v budúcnosti použiteľné v praxi. Presne tak.
A človek vlastne, ak si spomínal, že do tie poznatky môže využiť úplne v inom odvetví, že tie princípy, ktoré...
Toto by chcelo skôr to mať niekoho z automatizácie, že v čom sa napríklad tá analýza časových radov, periodogramy a tak ďalej, že kde sa v automatizácie využívajú. Mm. Že ja viem, že tam sa to proste používa. Analýza časových radov je úplne bežná vec, to sa dá použiť jednak v automatizácii samotnej, kde neviem, nie som z fachu, ale dá sa to využiť aj v iných vedeckých smeroch, ktoré sú praktickejšie. Meteorológia, neviem, seizmológia.
No, podobné veci robí napríklad ďalší doktorant na Ujame, Sabo.
Áno.
A on robí Sabi a pozdravujem, čau. A on sa práve zaberiava napríklad na to, ako majú elektrárne míňať efektívnejšie teplo.
Mm-hmm. Tepelné sústavy.
A presne tiež používa takéto nejaké analýzy. Sa používa Wavelet analýzu miesto Fourierovej transformácie. Takže a tiež potom machine learning na to, ale že zase toto je jedna z ďalších z tých vecí, kde sa to dá využiť tie metódy.
Mm-hmm. Lebo možno poslucháči niektorí, keď sa bavíme napríklad o tej analýze časových rádov, že španielská dedina, ale pritom má to reálne využitie v tom priemysle a že používa sa to.
Určite, len to by chcel človeka z priemyslu, ktorý by toto popísal. Ja som raz aj komunikoval s jedným chlapíkom z fejky, aj som sa pýtal, na čo sa to používa, mi poslal nejaký mail, kde to je akože popis, že na čo je, že čo oni konkrétne robia, ale to by som musel si tu ten mail prečítať, hej. Som chcel mať predstavu, že nejak postaviť nejaký program, a potom sa nám tým vykryštalizoval nejakým iným smerom, takže v tomuto sme sa ďalej nevenovali, ale viem, že v automatizácii určite to je akože dôležité. Hovorím, periodová analýza, hľadanie perióda alebo kvaziperiód. Zoberme si, koľko javov vo svete periodických. Čo to sú časové škály od sekúnd až po roky. Či je to, ja neviem, taká kuriozita cikády. Cikády sa objavujú každých 7 rokov. Prečo každých 7 rokov? Ako to zistíme? Dobre, objav cikáda, tam to je vidieť, pretože oni sa proste narodia, vyrojí sa to zo zeme alebo odkia, potom to na ďalších 7 rokov zmizne, čiže to sa ľahko meria. Ale sú rôzne tepelné, sú to cykly v atmosfére. Kolísanie teploty, kolísanie CO2, keď sa pozriem do minulosti. Zoberiem si strom, rozrežem si a tam sú letokruhy. No ja keď to odfotím a spravím si radiálny rez a spravím si obrázok, tak ja som schopný sledovať, či hrúbka tých letokruhov je konštantná, či je kvaziperiódy. Ona je kvaziperiodická, to vidím hneď. A teraz do akej miery je to tam fluktuácia a tak ďalej. Čiže periodicita je vo svete všade.
Čiže keď to tak zjednodušene poviem, keby Einstein pred x rokmi sa zamýšľal, že na čo toto vôbec bude dobre, asi by sme sa možno nikam ani neposunuli. Tiež tie výpočty
no,
a takéto.
Presne tak. No, no priznám, väčšia strana, že Einstein je známy hlavne svojou teóriou relativity a pritom dostal Nobelovú cenu za fotoefekt. To ešte proste on sformuloval nejakú teóriu relativity jednu druhú, akože fajn, a až dneska vidíme, aký to má dosah. Mm. A čo týka špeciálne teórie relativity, vyslom, že praktický dosah.
Mm. Hej. Určite nerozmýšľam nad tým, ako nám budú nejaké GPS-ka behať okolo, no. Družice okolo Zeme. Hej. Mm. A nebyť teórie relativity, ak to nefunguje.
Čiže oplatí sa študovať fyziku, keď tak...
Jasné. Krásnym príkladom na... krásnym príkladom základného výskumu, ktorý na prvý pohľad je k ničomu, je technécium. Neviem, či môžem robiť reklamu inému podcastu, ale treba si niečo prečať o technéciu. Nie, že technécium bolo, keď si študovali ľudia technécium, to Martin Venhard z Osavky vie krásne porozprávať o tom, keď študovali technécium, bol to základný výskum. Bolo to proste študovanie odpadu, hej, že máme, pozrieme technécium, hej, a dneska to má neskutočné medicínske dôsledky.
A ako vedci trávia svoj voľný čas do napríklad...
Dobre, prejdeme k inej otázke.
No, tak je, som taký vedec asi, no, vieš, že som doktorant, ale tak nebudem klamať, veľká časť voľného času trávim tu na s Andrejom. A plus, hodne sa treba hýbať asi, lebo predsa len človek sedí v tom kancli zavretý a na tej stoličke a treba mať aj trocha pohybu. Takže ja snažím aspoň chodím behávať. Super. No a tak nahori a tak, takže.
Tak vedec je človek ako každý iný. Hej. Proste som v robote, doma dve deci, mám svoje koničky, presne Dodo, jak hovorí, jedných z tých koničkov proste hýbať sa treba. Čiže tiež nejaký beh, všetko možné a ako tých zábav je milión. Ne? Že to, ja nemôžem povedať, čo mám aký koníček, pretože môj koníček je moja robota. Ja som jeden z tých šťastných ľudí, ktorý je platený za to, že sa zabáva. A ináč sme ľudia ako každý iný. Máme svoje negatívne stránky, svoje pozitívne stránky, proste žijeme jak všetci.
Jasné. A máte ešte teda aj podcast vlastný? Veda. Ja. Či to je iba tvoje? Veda
príbeh. Ja neviem, koho to je podcast, ale áno, akože moderujem a robím podcast pre Trnavské rádio, volá sa Veda pri víne, čož je odpovedou na predchádzajúcu otázku, čo robíme v voľnom čase.
Čiže možno námet pre poslucháčov, čo by tam našli? Tom podcast.
Všetko.
Všetko, čo sa vedy týka.
Nie, ja sa zamerám hlavne na prírodné vedy. A potom nejakom postupom času sa to začalo orientovať hlavne na náš ústav, že idea bola takto, dobre, začnem od začiatku, hej? Bolo dávno. Nebol som až tak starý, Dodo. Ja som sa dopočul také aktivite, že Science Cafe alebo Café Scientifique po francúzsky a to je nejaké sciencecafe.org, neviem. Ty to poznáš. Neviem, volá čo také. Treba pozrieť do Google, tento vyhodí. A to je taká medzinárodná sieť takých aktivít, že dojde z presne, ak to bola Martin Mehra, dojde sa do Šenku. To tí ľudia sedia, popijú nápoje a nejaký ten vedec rozpráva takým populárnym spôsobom. Tak toto som začal organizovať v Trnavskej kaviarni jednej, neviem či, však nie sme normálne komerčná rádio, nič, to je MTF, čiže v kavene Leháro. No a dobre, tak boli tam takéto populárne prednášky, treba si pozrieť na Facebooku Veda pri víne. No a potom prišla taká idea, ináč to bolo s Dodom, čo si ho spomínal s bratrancom tohoto a s Dušanom Vančom, riaditeľom, vtedy tuším ešte budúcim riaditeľom Trnavského rádia. Trnavské rádio ešte nebolo založené. A Dodo, ten jeho bratranec len tak treskol, že a čo keby ste vedú pri víne robili akože v rádiu? No jasné. Lenže to nebol až taký blbý nápad. Mne to proste nejak stále vrtalo v hlave. Ja som si vedel predstaviť, zložím hostia, urobím nejakú dramaturgiu, urobím nejaký scénar, alebo nie scénar. Proste niečo pripravím a moderátor začne moderovať. A keď sme sa o tom s Maxom Stremým bavili viacej a viacej, tak on jasné. A som tak potom spýtal, že dobre, dobrý moderátor. Maxo Stremý sa ma zvláštne pozrel, že ádo, tri vodky. Takže čo si navrhol, to si aj zjedz. Tak sme začali v tomto smere jednať. Dušan Vančo tomu dal zelenú, že jasné, máte priestor. Tak išlo prvé nahrávanie. To bola sranda, to sme boli ja a Palonoha. Trásol s nami hlas jak Drozdovi tri vodky, to môj tatko tak hovorí. Poviem tak, že trásol s nami hlas ako Drozdový chvost. Môj tatko to hovorí ináč. A dobre, tak potom bolo druhé nahrávanie, potom boli nejaké problémy s nahrávaním, lebo oni nám dali k dispozícii štúdio, lenže to štúdio sa použilo na ich veci, takže bolo trošku problém sa tam dostať. A potom sme si zabezpečili vlastnú techniku z grantu a už to ide, už to nahrávame u nás. Takže idea bola vyslovene taká všeochuť, že volať vedcov, lenže mám dosť nápomocných kolegov, Mariana, Kamil, Mišo Skarba, Paolo Noha, ktorí veľmi radi akože prispejú. Tak som nemal núdzu o prispievateľov, tak sme začali vyslovene robiť tento podcast akoby o našom ústave. Mm-hmm. To, čo robíme. Mm. Aj nie, že plánovanie, ale nejako tak proste vyšlo. Aj sem tam odbehneme vedľa, mali sme aj tému, že chémia kávy. Boli sme v jednej lokálnej trnavskej kaviarni, kde ešte v pozadí pekný, krásny zvuk spínalo relátko v tomto v kafemate. Mm. Ale hlavne je to akože o ľuďoch od nás z ústavu. Mm.
Na záver, chalani, nejaký odkaz poslucháčom, ak by ste mali, Dodo.
Fúha.
Som asi zaskočil trošku.
Možno, že len ak to počúva nejaký človek na výške a rozmýšľa, či ísť na PhD alebo ísť do roboty, môžem úplne odporúčiť PhD, pokiaľ to človeka zaujíma. Samozrejme, nemôže to byť o tom, že idem na PhD len preto, aby som strávil niekde 4 roky. Mm. Ale... Ak človeka fakt zaujíma to, že baviť sa o vede, baviť sa o nových veciach, niečo sa naučiť, ak človeka baví učiť sa, tak určite by mali ísť na PhD. Lebo ako vravel Andrej, proste, že keď potom, okay, keď to toho človeka nebude baviť, kľudne môže ísť do priemyslu, môže robiť, čo len chce. Ale naučí sa, dostane taký iný pohľad možno na niektoré veci. Ja som sa sám naučil strašne veľa vecí len z toho, že počúvam iných kolegov, o čom rozprávajú, o materiáloch, o týchto bombardovaní častíc. Fyzika, teraz astrofyzika, to je čisto bombo, také ani nie je hobby. Ja som len proste rád čítal knižky. Niektoré zaujímalo ma to. Myslím, že ja som sa dostal k astrofyzike. No. Začal som sa zaujímať tedy o to viacej, keď som videl prvý raz film Apollo 13, čo oni neprisali na mesiaci. Čo mali problém? Tuším, že to bol film, ktorý ma tak nadchol na pre tento vesmírny odbor alebo svet. A čiže ak je tu nejaký poslúchač, čo rozmýšľa nad tým, či na PhD, to je úplne jedno, na aký odbor, ale ak ho zaujíma veda, tak určite nech ide. Nech sa toho nebojí. Ja som tiež nevedel, čo to očakávať a myslím si, že som nemohol spraviť lepšie.
Super, Andrej.
Ja neviem, odkaz, čo viem, píte zelený čaj, zdraví, alebo ja neviem. Slobodu zvierat, neviem. Odkaz. Musíš mi dať nejakú tému. Odkaz o čom? Ale asi takýto štúdium, že...
Môže byť, chodne. Pre študentov.
Tak, počítal som s rôznymi otázkami, ale z toho to neviem. Fyzika není špatná. Fyzika je dobrá. Ja som učil nejakých 13 rokov túto na MTF-kej fyziku, neviem, nepamätám si už koľko, a ľudia z toho mali nejakým spôsobom hnus. Dobre, keď to niekoho nebaví, chápem. Ale není to blbosť. Je to dobré. Veľakrát sa pýta ľudia, akože na čo im to je, jasné. Mal som študenta manažmentu a teraz biocavar Laplaceho zákon, na čo mu to je, no na nič, hej. Lenže účelom není, aby on, keď bude niekde vo Volkswagene alebo niekde robiť a teraz dojde za ním šéf, biocavar Laplaceho zákon, odrapoce, nie. Tá celá práca s tým, že ten študent učí a potom to počíta a potom také príklady a tak ďalej, tomu nejak zadratuje hlavu, pretože mozog nejakým spôsobom funguje. A ten mozog treba zaťažovať. A treba zaťažovať širokospektrálne. Čiže aj umením, čo v mojom prípade nevyšlo. Mali sme síce hudobnú, ale posledná vec, ktorú chcete, aby začal spievať, to by tieto rodé mikrofóny nezvládli. Jednoducho tú hlavu treba zaťažiť, treba zadrátovať. A keď sa zadrátuje dobre, tak je potom výkonná všeobecne. Čiže keď ten človek, keď ten študent proste počíta matematiku, počíta fyziku, čokoľvek, tak rozhýbava isté mechanizmy v tej hlave. Hej, oni sa nejak pripravia a potom sú schopné pracovať. Úplne mimo celý biocavar Laplaceho zákon. Dodoj náš, víš, čo to je biocavar Laplaceho zákon?
No.
No. Hej, že tá fyzika a matematika a prírodné vedy sú v tej spoločnosti veľmi dôležité. A nie len preto, aby to ľudia robili. Hej, že aby to vyštole pracovali v tom. Je to také nejaké všeobecné poznanie. Chcem vedieť, kde som, hej? Tu sedíme v nejakom štúdiu, no chcem vedieť, čo je vonku. A mal by som to vedieť. A druhá vec, že ten mozog nám bol daný, bol nám daný s nejakým potenciálom a ja ho chcem využiť. Tak najprv ten potenciál ja musím zrealizovať, musím ho tam poskladať. Inak mám neposkladanú skladačku, ktorá je k ničomu.
Mm. Plus človek začne úplne inak uvažovať o niektorých veciach, že už to není iba také, že je biela alebo čierna, alebo vidím niečo, no, vidím toto. Niečo v správach a pozriem si titulku, prečítam a okej, verím tomu. Proste človek musí začať rozmýšľať viac. Jak sa to povie?
Širokospektrálne.
Tak širokospektrálne, no a proste troška aj skúmať, že keď mám niečo sa objaví, že niečo sa spravilo, niečo sa našlo, alebo neviem, jak sú teraz, čo, keď môžeme povie o covide. Že zomrelo toľko tu ľudí. No dobre, ale keď už človek potom možno, že troška viac robí v tej vede, tak sa pýta, že akých ľudí? Mali na niečo predispozíciu? Nemali na čo predispozíciu? Boli to, koľko percent z nich bolo na niečo trpalo, netrpeli, koľko vek a tak, že už to nie je iba o tom, že prečítam si a poviem OK 15 bodka, ale prečo 15, akých 15? A proste viac do hĺbky. Troška viac začne človek o týchto veciach rozmýšľať a zistí, že nie je všetko také jednoduché, ako si najskôr človek myslel, že je.
Ty si to dobre povedal, že svet nie je čierno-bielý. Ja viem, že my sme nútení mysleť čierno-bielo. My sme nútení mysleť v kategóriách. Pretože keď sa niekto hlási na PhD, on robí nejaké príjmačky, má nejaké body. On dostane, že 0,1. On dostane od 0 po, ja neviem, aký maximálny počet bodov. Lenže výsledok je buď prijal, alebo neprijal. A to je ten problém, že my celý život takto fungujeme. Zjem ten rožok alebo nezjem, hej? Akože, ale dobre, no, môžeme si polkrožka. Že sú tam proste, sme nútení mysleť v kategóriách. A potom človek tak nejak sklzne od takého kategorického zmýšľania a prestane vidieť ten svet širokospektrálne. A práve to nejaké vyhodnotenie si vlastných údajov, nielen štatistika, že zobriem papier, pero, začnem počítať, bola čo, ale taký nejaký nadhľad. Taký nejaký nadhľad, ako spracovať informácie, ako vidieť veci okolo seba. To chce mať ten zadratovaný mozog a počítať s tým, že existuje nejaká štatistika. Čož není predmet, iba a skúška a otrava. To je niečo, ako sám vnímať kvantitatívne svet okolo seba.
To je ten problém, že ľudia nepoznajú, nerozumejú štatistiky a pravdepodobnosti. A veľa vecí, ktoré sú proste úplne, že sa stali, tak berú ako niečo neskutočné, sa mi to stalo a nerozumejú tomu. Prečo existuje nejaká športka, hej? Ako, že skôr ťa trafí blesk 15 krát za sebou, ako by si možno vyhral v športke. No,
ale pritom vyhrá niekto. Ale a v živote ho blesk netrafil.
Len ľudia tomu nerozumejú, no.
Tak ďakujem chalani, že ste si na nás našli čas porozprávať poslucháčom, čo toho práci vedca a toho, čomu sa venujete. Nech sa vám darí v pracovnom aj osobnom živote a taktiež ďakujem aj poslucháčom za vypočutie tohto dielu podcastu.
Nazdar.
Čaute.